армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда өткен жүрісінің жүйріктері атты айтыстан алматылық Ринат Зайтов пен қарағандылық Айтбай Жұмағұловтың сөз сайысын назарларыңызға ұсынбақпыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Айтыстың тұрақты жүргізушісі Жүрсін Ерманның 60 жасқа толу мерейтойына орай ұйымдастырылған бұл айтыстың тізгінін ақын Аманжол Әлтаев ұстаған болатын.
Өте жақындатын ақындарымыз Ринат Зайтов. Ринатпен айтысатын Айтбай Жұмағұлов.
Мен келдім арғымақтың ел жалын түйі, иманның өскенелін дәнін жиып. Арқадан дұғай сәлем алып келдім, қырқадан құлағандай қалым кие. Ақындар ақиқатты айтады деп, айтысты тұрады ел жаным сүйіп. Жүрсіннің жүйріктері болады деп, шарбаның келдіңдер ме бәрін түйіп. Ассалауму ғалейкүм арда қаза, жанынан қоятұғын арын биігі. Жырлаған туған елің ей, ер батыпты. Тудырған жүрсінімді ел батыпты. Ұлытау қайнарынан бастау алған, жауқардай жырларыңа ел қанықты. 26 жыл аламан айтыс жасап, қуантып келе жатсын сен халықты. Адал емдек ақталып маңдай терің, жасаған жақсылығың ел қанықты. Алғысқа бөлеп жатыр алталашым, алғысқа толған бүгін Ерманықтайым. Басында бар өнердің еу айтыс тұрған, сап дәстір тілдініме айтыс қорған. Негізі біз ақындар айтыс үшек, тұлғалардың тойында қайтыс болған. Қазақтың тарихында жүрсін ғана, өзіне туған күні айтыс қылған. Ол айтыс баға жетпесе өмір шығар, мұсылманнан иманды өлең шығар. Барлығыр исламға бет бұруда, тағылымы исламның терең шығар. Ақындарды ұмраға жіберетін елбегі сатбалдының ерен шығар. Ақындар ел диманға шақырсын деп, қайратта ұлттың қамын жеген шығар. Айтпаймен айтысасын деген дестіп, Ринаттың жылы қозып келген шығар. Әдейле бекемізді жұптастырған ел, ойлары жүрсін аға кемел шығар. Қажылықтың алдыңда бұл Ринаттың, жындарын қағып алсын деген шығар ай. Жасын айтты айтпай ақын айқай аға, баяуынды. Жаянды Ринаттың жының қағып алып.